Lady DJ, and this is the Soul Lounge Spotlight. We'll continue our celebration of the soul of Chicago with music from the city's hip-hop ambassadors.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa maalin Isniin oo 7 ee tahay bisha December sanadka 2020-ka. Afrikada Bari waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo dhalinyarada maanta, waqtiguna waxa uu abaaraya 12:00 duhurnimo. Waxaa idinla socodsiin doona barnaamijkan Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu Asahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyaro ku nool dalka Canada oo magaalada Edmonton ka wada wacyigelin ku saabsan cudurka COVID-19.
Maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan, weliina aan xal loo hayn, wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno. Inkastaad ogtahay Soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso, dadku isu booqdaan, meel wax ku wada cunaan, koox koox isu raacaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay isboortiga dalka Djibouti.
Kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shalay shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump caafimaad ugu rajeeyey Giuliani. Warbaahinta Mareykankana waxay sheegtay in Giuliani la dhigay isbitaalka jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington DC. Qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ahaa safaro ugu maray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka si uu Trump uga caawiyo inuu guulo ka gaaro doorashada u muuqata in looga bediyey. Dhinaca kalena, ilaa 23 milyan oo qof oo ku nool gobolka California ayaa isniinta maanta ah ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay, taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka COVID-19 ee gobolkaas. Xayiraadda oo uu amray gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa amraysa in laga bilaabo maanta oo Isniin ah la xidho baararka, goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo. Axaddii shalay, California waxaa laga diiwaan geliyey in ka badan 30,000 oo kiis, taas oo noqotay tirada ugu badnayd ee maalin lagu arko gobolka. Waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaan geliyay gobollada New Jersey, North Carolina, Virginia iyo West Virginia.
Ciidamada Belarus ayaa iyagu wax ay xabsiga dhigeen kumanaan dad ah oo ku banaanbaxayay waddankaasi axaddii shalay ahayd. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxa ay iyagu ka careysnaayeen madaxweynaha muddada dheer xukunka soo hayay ee Alexander Lukashenko. Dibadbaxayaasha ayaa waxay isugu soo baxeen magaalada Minsk iyo guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee ku yaala waddankaasi tan iyo Agoosto, markaasi oo dhacayeen dibadbaxyo iska soo horjeeda oo iyagu looga soo horjeeda madaxweynahaasi muddada aadka u dheer raba inuu xukunka sii joogo. Waa axaddii saddexaad oo dibadbaxyo joogto ay ka dhacayaan Belarus, iyadoo booliiskuna ay ku adkaatay in ay kala eryaan dadka banaanbaxyada sameynayo. Bishii Agoosto 9-keedii ayaa markii lixaad loogu doortay in uu doorasho ka dhacday halkaasi madaxweyne ku noqdo Alexander Lukashenko, isla markaasina waxaa mucaaradku ay ku eedeeyeen doorashadiisa inay ahayd mid aanan u dhicin si xor ah oo xalaal ah, isla markaasina uu ku shubta iyadoo uu xaq u lahaa in uu madaxweyne ka noqdo waddankaasi oo ay sheegeen inuu ku guuleystay inta badan kuraasta Tishankaas oo isagu la tartamay Lukashenko.
Halka warkaasi aad kala socoteen dhageystayaal, waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna cudurka safmarka ah ee COVID-19, guud ahaan waxa uu saameeyey bulshooyinka ku nool caalamka sanadkan 2020. meelaha sida aadka ah uu u taabtay waxaa ka mid ah sportiga qaybihiisa kala duwan. Ayaanla Suleymaan oo ka mid ah orodyahanada dalka Jabuuti ayaa sheegay inuu rajo ka qabo sanadka dambe ee fowde nagu soo haya inuu dib u bilaabo ciyaaraha ama tartamada orodada kadib markii uu sanadka 2020-ka uu ciyaarihiisii saameeyey coronavirus. Waxa uu Jabuuti ugu waramay wariyaheenna Sagal Saciid Faarax.
Coronaviruski saameyn badan buu nagu yeeshay, adduunka oo dhan buu ku yeeshay, anaga oo sportkeena qayb baan ka ahayn inuu saameyn nagu yeesho. Jabuuti baan ku xidhmay intii coronaviruski oo dhan in badan aan joogay, maadaama uun hadda aan wax iska bedelayn, aan dibna u bilaabi doonay, aan u bilaabay shaqadaydii ama noradadii hadda diyaar galoobayo. Laakiin saameyn aad u badan buu igu yeeshay inaan ciyaaro badan ka hadhana uu ii sababay inay noqday.
Marka hadda maxaa dabkadiin saaran, maxaa idin soo dhow hadda?
Hadda waxaan noo soo dhow oo aan diyaarin doonaa insha Allah horta olombikadiiba sanadka jirta ee 2022-ka ka horna waxaan sii ordi doonaa ciyaaraha DM League loo yaqaano haduu Ilaahay raaco kuwaasan waxaan ka sii diyaarin doonaa.
Marka Jabuuti waad ku tababaranaysaa mise meel ka baxsan hadda?
Hadda Jabuuti baan joogaa ku tababartaa gobolka Cali Sabiix.
Inta joogto waxaad qabatay kulamo bal kulamada iga horreeya?
Horta waxay ahayd markii ugu horreysay ee aan Jabuuti ku raago, aan muddo Italic joogo weeyaan markii ugu horreysay. Ha ahaatee ee wax badan ayaan intaa aan joogayna si dhexgalay, si aan bal shaqadii aan hayay markii aan kasoo fadhiistay aan u bedeli karo wax badan oo kale aan u sii dadkaan ku soo kordhi karo. Barnaamijyadayda horta waxay u badnaayeen dhiirigelinta dhalinyarta, u badnaayeen inaan dhalinyarta dhiirigelino, inaan dhalinyarta hankooga iyo hamigooga sare kiciyo, inaan dhalinyartu ayna daciifnimo muujinin oo ay isku dayaan wax kasta qof kasta talent u leeyahay inuu soo bandhigi karo. In sport kana loo bato ayaa barnaamijyadayda ay kahor ugu horreysay, kuwaasi oo ay ahaa inaan orodo dhigo, badda aan quuso, aan barnaamijyada saasi kusoo bilaabo oo aan aad uga helo kulanada noocaas oo kale ama dhalinyartan kula kulmay.
Marka Jabuuti waxaad ka qabateen orod, orodkaasi iga horreeya?
Orodkaasi waxaan u qabanay shirkadda diyaaradaha Air Jabuuti, waan u wada mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaheyga iyo mas-uuliyiinteeda siday iila garteen shaqada iyo horumarkaasi aan la sameynayay, maadaama uu ahaa ambasador oo sanadkii 2 uu ii socdo intaan safiirka u ahay. Marka waxaan u soo horumariyay inaan dhalinyarta u soo bandhignayno orodo waaweyn u qabto, in aan tuso shirkadaha kale in ay sidaas oo kale iyaguna ay dhalinyarta ay ugu qabtaan waxyaabo badan oo sportka ka mid ah.
Dad badan markay maqlaan safiir shirkad waxay u qaadanayaan waxyaabo badan bay u qaadanayaan. Safiir dadka waxay u yaqaanaan kii wadan wadan loo diray. Marka dad ii sharaxday in safiir markaas shirkad ganacsi u tahay, kale maxay ka dhigantahay?
Waxay ka dhigantahay horta waxaad matalaysaa shirkadda, waxaad u samaynaysaa qaybta xayeysiisyada, qaybta suuqgeynta, qaybta media oo dhan baad u qaybsan tahay. Safiirku wadanka kale wuxuu qabanayaa wixii dhoofo dhan ayuu qabtaa sama, tanna waa sidii oo kale oo laakiin ama wadankaadoo jooga ama aboo maqan labada meelood baad xidhi kartaa, waa isku xidhiidhinaysaa oo adduunyadii baad baraysaa, shirkadii aad suuqii baraysaa. Waayo safiirku markuu wadanka kale jooga wuxuu baraa dee wadankiisu dadka baraa oo dadka wadankiisa ka imaaday ayuu u joogaa si dadkaasi dhibaatada iyo wixii haysta uga dhibaatada uga xaliyo. Marka anaguna waa sidii oo kale uun, haddaad dibadda joogtana wixii dhibaata ama shirkada ama wixii u baahan tahay baad iyad u qabanaysaa, haddii aad dalka joogtana wixii ay shirkadu u baahan tahay wixii horumarka shirkada iyad u qabanaysaa.
Muddada soo shaqaynaysa haddaad ku jirtay orodka, maxaad kaleeda waad ka baratay xiliyadii hore, maxaad rajaynaysaa?
Isagalay waqtigu hadii isbedelka waqtigu wuxuu ku baraa hore marka noloshaada ayuu ku baraa, wax badan oo noloshaadana uu ka bedelaa. Hadda waxaan diyaar galoobayaa orodada soo socda sanadkan cusub haduu Ilaahay raado, ayaa sii diyaarinaya. Inkastoo kasii guurayo 1500 ayaan orday jiray oo aan usii guurayo 1500 maratanka 22 kilometer, insha Allah aan ku xibsiin doonana 24 kilometer maratanka. Aad usaasaan usii doona inaan jarjarta usii wado hadda, laakiin sanadka waxaan ku tali jiraa inaan 5,000 lagu tagay olombikada sameeya haduu Ilaahay raado.
Waxaad taageero weyn u tahay mo dhammaan dadka Soomaalida odhahen Soomaamidu bay joogaan, wuxuu yahay tusaale ay ku deedaan. Mar hore waxaad igu tiri booska ka baxaan rabaa inaan buuxiyo kawar, isaga hadda meesha joogo iyo dariiqiisa waa ku shaqaa misleeda.
Ha, waan di doonaynaa inaan matalo isaga kaliya weliba maahin, iyo kuwii kale kasi horreeyeyba Cabdi Bile Cabdi lahaa, Roobla Jaamac iyo Cabdilaahi Sharmaar ka lahaa.
Xaggeed doonaysa inaad gaato, maxaad rajaynaysaa? Mise koobba haystaa, maxaad rajaynaysaa?
Waxaan qaaday isagale koobab badan baan qaaday, 12 maahmo way badan yihiin, laakiin kuwa ugu waaweyn waa ciyaaraha adduunka, Shogiyan Dimoodka, Diamond League, mar ciyaartayga adduunka ugu fiican baan xitaa noqday rekoordka adduunka waan jabiyay 1000 kilometer waxaan soo dhana waxaan ugu mahadcelinayaa macallinkayga jaamacadan jaamac karaciin waqti fiican iyo juhdi badan isu gashay oo aad gacanta iigu tababarkii uu siinayay ay keentay ahmiyadda intaan lahayd aad baan ugu faraxsanahay iyo dhammaan dadkii kale ee gacanta iigu haystay wasaaradda sportka federationka kubadda olombikada waa dadka iigu ahayd sababta u ahaa inay gacanta ugu sarreysa lahaadaan ay soo garab qabtaan
ayaan loo yar marka haddaan dib kugu celiyo xusuustaadii garmaad bulada jacaylkan inaad ciyaarahan aad ka qayb noqoto
sagalay horta dee orodka maan garanaynba markii hore yaraantaydii maan garanayn orodka laakiin moon maqli jiray oo dadka waaweyn magacdoodan maqli jiray kadib anu kubadda aan u soo ciyaaraan orodka si kadisa waan ku galay odayn kubaana oo Manuel Morales loo dhi jiray baa u soo baxaa in orodka uu keeno uu tababar ma siiyo aniga group kale oo badan kadibna aan sidii ku noqono dhalinyartii madaxweynuhu u furay kaamka Al-Sabiix ee sportka sidii ayaan markaa wadadii unbaan markii dambe saacay oo aan dib uga soo jeesanay
kaasi wuxuu ahaa orodyahanka dalka Djibouti ayaan la Suleyman oo magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti ugu waramay wariyaha VOA da Sagal Saciid Faarax haatanna dhinacii heesaha hadii aan jaleecno waxaan idin soo qabannay heestan ay ku luqeynayaan fanaaniinta Xariir Axmed iyo Najma Nashaad.
Amba maniga ka yeesha wana umar kale u heesa waadada ma aan ka taada
Hawaii,
Hawaii,
Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii,
Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa qaab online isaga wacyigeliyay waxyaabo ay ka mid yihiin yareynta faafitaanka xanuunka COVID-19 ka maadaama hadda aanan la kulmi karin waqtigan.
Dhalinyaradan oo ka tirsan hay'ad loo soo gaabiyo iskeerdo oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta sidoo kalena keenta qaxootiga ayaa digooda ku cusub Edmonton ka caawiya sidii ay shaqooyin ku heli lahaayeen u dhameystiran lahaayeen waraaqaha sharciga iyo inay u sameeyaan wacyigelin la xiriirta halista COVID-19. Laakiin maadaama hadda aanan la kulmi karin, waxay caawinaadda u beddeleen qaab online ah sida uu ii sheegay Xasan Mahad oo ka mid ah dhalinyarada.
Waad mahadsantahay Xuseen. Inkastoo cudurkan COVID-19 uu wax badan ka beddelay hab nololeedkii dadka iyo qaabkii ay dadku u kulmi jireen, haddana sidii hore si lamid ah unbaan u caawinaa dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool dalkan Canada, gaar ahaan magaaladan aanu hadda joogno ee Edmonton. Tusaale ahaan, waxaanu si joogta u qabannaa barnaamijyo shaqo abuurka dhalinyarada ah ee dhalinyaro oo dhalinyarada Soomaalida ee waddanka ku nool, gaar ahaan magaaladan, shaqo loogu sameeyo. Ka hor intaanu bilaabin cudurkani, intaanu jirin ka hor, waxaanu kulmi jirnay sidii caadiga ahayd, annagoo ku kulmi jirnay xarunta ururkan uu ku leeyahay magaaladan Edmonton. Laakiin hadda xilligan la joogo, wax walba way ka duwan yihiin sidii hore, maadaama hadda ay adag tahay in si toos loo kulmo oo uu sababay cudurkan COVID-19. Badiba barnaamijyada aanu qaban jirnay waxaanu u wareejinay qaab online ah, halkaasoo dhalinyaradu ay kala socdaan wixii tareynin ah ee loogu talagalay.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku cusub Canada, gaar ahaan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, ayaa xusay in caqabado ay la kulmaan markay cusub yihiin.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaygu waa Hodan Faarax, waxaan ku noolahay dalka Canada, waxaan ka mid ahay dadka ku cusub dalka Canada. Waxaa dhibaato kugu noqonaya markaad waddanka timaadid. Koowaad, waxaa dhibaato kugu noqonaya afki ma taqaanid, meelaa shaqo ka raadsatid ma taqaanid, waxyaabo badan oo noloshaada u baahan tahay way kugu adkaanayaan. Taas waxaan kaga gudubnay oo fursad aan ka helay community iskeerdo, waxayna noo fududeeyeen si aan shaqo ku heli lahayn iyo si aan ku maarayn lahayn intaan waddanka ku cusubnahay bilaha hore nolosheeda. Tan labaad, dadka waddanka nooga soo horreeyey waxay si hagar la-aana nooga caawiyeen saan oona bareen waxyaabaha aasaasiga qofka u ah bini-aadamka oo ah sida shaqo loo raadsado iyo maxaa ku dhahda iyo sidii ay kugu geyn lahaayeenba.
Wacyigelinta la xiriirta COVID-19 ayaa ka mid a waxyaabaha muhiimka ah ee ay dhalinyaradan u fidiyaan kuwa cusub, maadaama qaarkood ay ku adag tahay fahamka luuqadda. Waa kan mar kale Xasan Mahad.
Maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan, weliin aan xal loo hayn, wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno. Inkastaad ogtahay Soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso, dadku is booqdaan, meel wax ku wada cunaan, koox koox isu raacaan, haddana waxaanu ku wacyigelinaa in loo hoggaansamo shuruucda ama wacyigelinta ku saabsan cudurkan laga soo saaro waddankan Canada ee aanu hadda ku noolnahay, gaar ahaan magaaladan aanu joogno.
Gobollada Alberta oo ay Edmonton ka tirsan tahay iyo gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada, waxaa laga soo sheegaa warar ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida. Xasan Mahad ayaan weydiiyey bal haddii ay caawinaadoodu ku daraan wacyigelin la xiriirta arrinkaasi, maadaama dhalinyarada cusub ay halis ugu jiraan inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn.
Hawa ka wacyigelinaa dhalinyarada waxay ka mid tahay howlaha aanu qabanno ee organizationkani u gaarsiiyo dhalinyarada Soomaalida, gaar ahaan kuwa waddanka ku cusub, sababtoo ah waddankan haddii aad dembi ka gasho waxay noqonaysaa wax kuu diiwaan gashan adiga oo aan kaa harayn intaad waddanka ku nooshahay. Taasi waxay kaa hor istaagi kartaa fursadaha shaqooyinka ama waxbarasho ee dalkan yaalla ama guud ahaanba inaad si caadi ah ugu noolaato waddanka. Maxaa yeelay shaqooyinka qaar ma qaban kartid ama kama shaqeyn kartid ilaa la hubiyo inaad dambi ka gashay ama ku gashay waddanka. Marka waxay ka dhigan tahay haddii aad dambi gasho shaambad kugu taallo aan kaa harayn. Sidaa daraaddeed ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku nool.
Dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa ku soo aaday xilli iscaawintu ay aad u adag tahay marka laga soo tago sida dhalinyarada iskeerda oo kale kuwaasoo ku sii wada caawinaadooda qaabka onlineka. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
Barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bogeena VOA somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA-da.
Ila iska VOA.
Haatanna aynu dhinacii heesaha dabacsan eegno waxaan soo qabanaya fanaanka Sultan Serar.
Biya garashiyo wanaag xanuur wacan iyo dulqaad idiyo dhaqan iyo xishood idii lagu xeerayay idii lagu xeerayay.
Hello, goodbye, thank you.
taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo galabta waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.